Shohlar 2-chi kitob 18-chi bob. Dovud yonida yurgan odamlarni bir joyga to'plab, ular ustidan mingboshilar, yuzboshilar tayinladi. So'ng odamlarni 3 qismga bo'ldi. 1-chi qismga Yoab boshchilik qilardi. 2-chisiga Yoabning akasi Abushay, Zeruyaning o'g'li 3-chisiga Gatlik Etxay boshchilik qilishardi. Shoh odamlarni jangga jo'natayotib, ularga
"Men ham sizlar bilan birga boraman."
degan edi. Ular
"Biz bilan bormang."
deyishdi.
"Bordi-yu, qochishimizga to'g'ri kelib qolsa, g'animlarimiz biz bilan qiziqmaydi. Yarmimiz o'lib ketganimizda ham e'tibor berishmaydi. Siz bizning 10 mingtamizga arziysiz. Siz bizga shahardan turib yordam bering. Bizga shunisi yaxshi.
Sizlarga qaysinisi ma'qul bo'lsa, shuni qilganim bo'lsin."
dedi shoh. Odamlar 100,000 kishilik to'dalarga bo'linib shahardan chiqishayotganda, shoh darvoza yonida turgan edi. Shoh Yoabga, Abushay va Etxayga,
"Absalom yosh, mening hurmatim uchun unga ziyon yetkazmanglar."
deb tayinladi. Shohning lashkarboshilarga Absalomga aloqador buyruq berganini hamma sipohlar eshitishdi. Absalomga ergashgan Isroil lashkari bilan jang qilish uchun Davudning odamlari maydonga chiqishdi. Jang Efraim o'rmonida bo'ldi. Davudning odamlari Isroil lashkarini mag'lub qildi. Katta talafot bo'ldi. O'sha kuni 20,000 kishi o'ldi. Jang tobora yoyilib borardi. O'sha kuni o'rmondagi falokatdan nobud bo'lgan odamlarning soni jangda o'ldirilganlarning sonidan ko'p edi. Jang payti Absalom xachirini minib, yolg'iz o'zi qochib ketayotgan edi. To'satdan Davudning odamlariga duch kelib qoldi. Xachir katta eman daraxtining qalin shoxlari tagidan yelib ketayotganda, Absalomning boshi shoxlar orasiga kirib qoldi. Xachir yelib ketaverdi. Absalom esa daraxtga osilib qoldi. Davudning odamlaridan biri Absalomning osilib turganini ko'rib qoldi va borib Yoabga aytdi.
"Absalomni ko'rdim. U bir eman daraxtida osilib turibdi."
Yoab xabar olib kelgan odamga,
"Uni ko'rgan bo'lsang, nimaga yerga qulatib o'ldirmading? Senga 10 kumush tanga va bir kamar hadya etgan bo'lardim,"
dedi. O'sha odam Yoabga shunday javob berdi:
"Hatto 1000 kumush tanga sanab berganingizda ham, shoh o'g'liga qo'limni tekkizmayman. Chunki shohning sizga Abushay va Etxayga yosh Absalomning jonini saqlang degan buyrug'ini biz ham eshitgan edik. Bordi-yu, Absalomning joniga qasd qilganimda siz o'zingizni chetga tortmasmidingiz axir? Baribir shohimiz hamma narsadan voqif bo'ladi-ku."
"Yo'q,
sen bilan pachakilashib vaqtimni yo'qotmay,"
dedi-yu, qo'liga 3 nayza olib o'sha yerga bordi. Absalom eman daraxtida muallaq osilib turar. Hali tirik edi. Yoab Absalomning yuragiga nayza sanchdi. So'ngra Yoabning 10 qurol bardori Absalomni o'rab olib, tamomila o'ldirishdi. Yoab jangni to'xtatish uchun burg'u chaldirdi. Shunda Davudning odamlari Isroil lashkarini quvlashdan to'xtab, orqaga qaytishdi. Absalomni esa daraxtdan ko'tarib olib, o'rmondagi chuqur bir xandaqqa uloqtirishdi. Bir talay tosh uyib, xandaq og'zini berkitishdi. Shu paytda Isroil lashkarining hammasi uy-uylarga qochib ketishgan edi. Absalom hayotligida nomimni davom ettiradigan bitta ham o'g'lim yo'q deb shoh soyligida o'ziga atab bir yodgorlik toshi o'rnatgan va yodgorlik toshiga o'zining nomini bergan edi. Bu yodgorlik shu kungacha Absalom yodgorligi deyiladi. Zodoxning o'g'li Ahimas Yoabga,
"Ijozat bersangiz tez borib shohimizga egam sizni g'animlaringiz qo'lidan qutqardi deb xabar yetkazsam.
Dedi.
Yo'q.
Dedi Yoab.
Bugun sen xabar olib bormaysan. Boshqa safar xabar yetkazarsan. Lekin bugun emas. Chunki shohning o'g'li o'ldi.
Keyin Yoab xabashistonlik bir odamga
sen borib ko'rganlaringni shohga ayt
deb buyurdi. O'sha odam Yoabga ta'zim qildi-yu yugurib ketdi. Ammo Ahimas yana
nima bo'lsa bo'lar, ijozat bering. Men anavi xabashistonlikning orqasidan yugurib borayin
deb iltimos qildi.
O'g'lim, nimaga yugurib borishni istab qolding? Senga manfaat keltiradigan xabar yo'q-ku,
dedi Yoab.
Nima bo'lsa bo'lar, hozir yugurib boray
deb yana iltimos qildi Ahimas.
Mayli, yugur,
dedi Yoab. Ahimas shu zahoti yordan tekisligi bo'ylab yugurib xabashistonlikdan o'zib ketdi. Dovud bu vaqtda shahar darvozasi oldida o'tirgan edi. Qorovul shahar darvozasi tepasiga chiqdi. Atrofga nazar tashlab, bittasining yugurib kelayotganini ko'rdi va bu haqda shohga aytdi.
Bittasi kelayotgan bo'lsa, demak, yaxshi xabar olib kelyapti,
dedi shoh. O'sha odam tobora yaqinlashib kelardi. Qorovul yana boshqasining yugurib kelayotganini ko'rib, darvozabonga
"Ana, yana bittasi yugurib kelyapti,"
deb xabar berdi.
"U ham yaxshi xabar olib kelayotir,"
dedi shoh.
"Menimcha, oldindagi odam yugurishidan Zodoh o'g'li Ahimasga o'xshaydi,"
dedi qorovul.
"Ahimas yaxshi odam. Yaxshi xabar olib keladi,"
deya javob berdi shoh. Shu payt Ahimas baland ovoz bilan shohga
"Tinchlik, omonlik bo'lsin, shohim,"
dedi. So'ng shohning oldida muk tushib ta'zim qilib,
"Shoh hazratlariga qo'l ko'targanlar ustidan g'alaba ato qilgan egangiz Xudoga hamd va sanolar bo'lsin,"
dedi.
"Bolam Absalom, sog' salomatmi?"
deb so'radi shoh.
"Yoab, men qulingizni jo'natgan paytda katta g'alayon bo'layotgan edi. Keyin nima bo'lganini bilmayman,"
dedi Ahimas.
"Bu tomonga o't. Shu yerda kutib tur,"
dedi shoh. Ahimas nariga o'tib kuta boshladi. Shu orada xabashistonlik yetib keldi.
"Shoh hazratlariga xushxabar,"
dedi u.
"Egam adolat qilib, sizga qarshi isyon ko'targanlar ustidan g'alaba ato qildi."
"Bolam Absalom sog' salomatmi?"
deb so'radi shoh xabashistonlikdan.
"Shoh hazratlari,"
dedi xabashistonlik,
"g'animlaringizning yomon niyat bilan sizga qarshi otlanganlarning oxirati shu yigitning oxirati kabi bo'lsin."
Shoh esankirab qoldi. Darvoza tepasidagi boloxonaga chiqib faryod qila boshladi. U boloxonaga chiqar ekan,
"Oh, o'g'lim Absalom. Oh, o'g'ilginam, bolam Absalom. Sening o'rningga men o'lsam bo'lmasmidi, o'g'lim? Voy bolam Absalom,"
deb faryod qilardi.